Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencija misijų draugijų nacionaliniams direktoriams. Vienas pirmųjų popiežiaus paskirimų Romos kurijoje sesuo vienuolė eis pašvestojo gyvenimo dikasterijos sekretorės pareigas. Kardinolas Rolandas Makrickas trečiadienį aukojo mišes mėnesio sukakties nuo popiežiaus Pranciškaus mirties proga. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie sielovados, kultūros ir labdaros iniciatyvas Šventojoje Žemėje.
Su jauduliu stebime nesiliaujančią srovę žmonių ateinančių prie popiežiaus Pranciškaus kapo paliudyti padėką už visą jo palikimą, už veiksmus ir žodžius, kaip ir už jo šypseną. Pažymėjo kardinolas Rolandas Makrickas trečiadienio vakarą mergelės Marijos garbei skirtoje bazilikoje aukojęs gedulingas mišes suėjus mėnesiui nuo Pranciškaus mirties. Per 12 metų visa bažnyčia įvairiais būdais popiežiaus Pranciškaus veiksmų, žodžių ir šypsenos dėka patyrė Dievo artumą, švelnumą ir gailestingumą, sakė kardinolas Rolandas Makrickas, pastebėdamas, kad Pranciškus po ilgų Dievo tautai pašvestos tarnystės metų, kaip kunigas, jėzuitas, vienuolis, vyskupas ir popiežius, perėjo į gyvenimo pilnatvę, o dabar jo kūnas, nuolat lankomas romiečių ir viso pasaulio tikinčiųjų, ilsisi šioje Marijos bazilikoje. Bazilikos arkikunigas koadjutorius pridūrė, kaip gražu, jo siela tėvo namuose, o kūnas Marijos namuose. Pasak Rolando Makricko, iš Argentinos kilusio popiežiaus žodžiai ir veiksmai labai giliai įsismelkė į tikinčiųjų širdis, todėl, kad Pranciškus tapo vienas su Kristumi neatskiriamu būdu. Pasiliko Kristuje taip, kaip pasakojama tos dienos mišių evangelijoje apie Kristų vynmedį ir jo šakeles, kurios duoda vaisių tik pasilikdamos jame. Pranciškaus gyvenimas ir apaštalavimas davė ir tebeduoda bažnyčiai daug vaisių, nes jo gyvenimas visuomet buvo viena su Jėzaus gyvenimu, kaip vynmedžio šakelė vynmedyje. Jėzus skaitinyje iš Jono Evangelijos kviečia: pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Aš esu vynmedis ir jūs šakelis. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Tik gilios vienybės su Jėzumi gyvenimas suteikia tikrumą, kad galime įgyvendinti jo valią. Didžiausia gėri mūsų sielai ir visam pasauliui, tęsė kardinolas Rolandas Makrickas. Pasak jo, Jėzus mums sako su labai didelė meile, bet ir labai aiškiai, kad be jo negalime nieko. Nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Pamokslininkas pastebėjo, kad daug šventųjų, būdami viena su Kristumi, paliudijo, kad pasilikdami jame gali padaryti daug, gali viską. Šventųjų pavyzdys liudija, kad susivienyje su Kristumi, jie galėjo daryti didžius darbus, bažnyčiai ir žmonijai suteikti gausių gėrio vaisių. Pasilikdami vienybėje su viešpačiu, ir mes galime padaryti daug ir duoti gausių vaisių. Net paprastas ir kuklus patarnavimas Dievo akyse yra labai vertingas. Būtent prisimenant popiežių Pranciškų suėjus mėnesiui nuo jo mirties, šie Jėzaus žodžiai mums tampa dar gyvesni ir aiškesni, sakė homilijoje kardinolas. Melskime Dievo motiną Salus Populi Romani, kad kiekvienam padėtų būti viena su mūsų viešpačiu, su nuoširdžiu nuolankumu ir dosnumu vykdyti jo šventąją tarnystę, kvietė kardinolas Rolandas Makrickas homilijos pabaigoje melsdamas, kad amžinoji šviesa šviestų nuolankiam, išmintingam ir ištikimam Evangelijos tarnui popiežiui Pranciškui ir už naują šventąjį tėvą Leoną XIV, kad galėtų ištvermingai vykdyti apaštalo šventojo Petro tarnystę.
Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą.
Ketvirtadienį, gegužės 22 dieną, popiežius Leonas XIV audiencijoje priėmė popiežiškųjų misijų draugijų nacionalinius direktorius, atvykusius iš daugiau kaip 120 šalių į Romoje vykstančią metinę asamblėją. Skirtingai nei per ankstesnius viešus naujojo popiežiaus susitikimus, šį kartą buvo vartojama anglų kalba.
The Pontifical Mission Societies are effectively the primary means of awakening missionary responsibility among all the baptized.
Popiežiškosios misijų draugijos atlieka labai svarbų vaidmenį skatinant visų pakrikštytųjų misionierišką atsakomybę. Jos taip pat daug nuveikia, skatindamos paramą tikinčiųjų bendruomenėms tuose šalyse, kur bažnyčia dar tik kuriasi. Ši tarnystė iš tiesų būtina bažnyčios evangelizavimo misijai, kaip galiu asmeniškai paliudyti iš savo ilgametės pastoracinės patirties Peru, sakė popiežius Leonas. Apaštališkojo uolumo skatinimas ir toliau išlieka esminis Vatikano antrojo susirinkimo pradėto bažnyčios atsinaujinimo aspektas. Šiandien tai netgi dar aktualesnė užduotis, nes dabartiniam pasauliui sužeistam karų, smurto ir neteisybės reikia skelbti Evangelijos žinę apie Dievo meilę ir padėti jam patirti sutaikinančią Kristaus malonės galią.
Today, as in the days after Pentecost, the Church, led by the Holy Spirit, pursues her journey through history with trust, joy and courage.
Šiais laikais, kaip ir iškart po sekminių, bažnyčia vedama šventosios dvasios su pasitikėjimu, džiaugsmu ir drąsa keliauja per istoriją skelbdama Jėzaus vardą ir išganimą, kylantį iš tikėjimo gelbstinčią Evangelijos tiesą. Popiežiškosios misijų draugijos yra svarbi šio didžiojo įsipareigojimo dalis, sakė popiežius. Jis ragino popiežiškųjų misijų nacionalinius direktorius, kad koordinuodami veiklą vietos lygmeniu stengtųsi pasiekti visas parapijas ir bendruomenės, padėti tikintiesiems geriau suvokti misijų svarbą ir pareigą remti brolius bei seseris tuose pasaulio kraštuose, kur bažnyčia yra jauna ir auganti.
I would like to reflect with you on two distinctive elements of your identity as Pontifical Mission Societies. They can be described as communion and universality.
Toliau savo kalboje, popiežius paminėjo du popiežiškųjų misijų draugijų tapatybės aspektus – bendrystę ir visuotinumą. Popiežiškosios misijų draugijos, kaip sako jų pavadinimas, yra pašauktos padėti vykdyti popiežiaus ir visos vyskupų kolegijos misiją. Jos kviečiamos puoselėti ir skatinti bažnyčios, kaip šventosios dvasios gaiminamos, tikinčiųjų bendrijos viziją. Švenčiausioji trejybė yra bažnyčios vienybės ir bendrystės pamatas. Popiežius pabrėžė, kad šis krikščioniškojo gyvenimo ir misijos matmuo jam labai artimas. Tai atsispindi Šventojo Augustino žodžiuose, kuriuos Leonas XIV pasirinko kaip savo vyskupiškosios tarnystės šūkį. In illo uno unum, jame viename viena. Iš Kristaus kūno narių bendrystės savaime kyla bažnyčios ir jos misijos visuotinumo matmuo, kuris reiškia, kad visi esame pašaukti peržengti savo parapijų, vyskupijų ir tautų ribas ir dalytis viešpaties Jėzaus pažinimo dovana.
Dear friends, our celebration of this holy year challenges all of us to be pilgrims of hope.
Baigdamas kalbą, popiežius priminė, kad švenčiame jubiliejaus metus, per kuriuos esame kviečiami būti vilties piligrimais. Šiais metais esame pašaukti, kaip pažymėjo popiežius Pranciškus savo žinioje šių metų pasauliniai misijų dienai, būti vilties misionieriais tarp tautų. Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų dikasterijos sekretorė popiežius Leonas XIV paskyrė seserį Tiziana Merletti, buvusią pranciškonių vargdienių seserų generalinę vyresnėje. Sesuo Tiziana Merletti gimė 1959 metais, nuo 1986 yra pranciškonių vargdienių seserų kongregacijos narė. Jie yra baigusi teisės ir kanonų teisės studijas. Nuo 2004 iki 2013 buvo savo vienuolijos generalinė vyresnioji. Pastaruoju metu sesuo Merletti dėstė kanonų teisę Romos popiežiškajame Šventojo Antano universitete.
Gegužės mėnesį Šventosios Žemės pranciškonų kustodija Jeruzalės švenčiausiojo išganytojo konvente surengė du susitikimus, iš kurių vienas skirtas senai, o kitas naujai iniciatyvai. Muzikos institutas Magnificat paminėjo 30 metų sukaktį, o kitame susitikime pristatyti jau pradėto Šventosios Žemės muziejaus projekto įgyvendinimo darbai. Jeruzalės Magnificat institutas įsteigtas 1995-aisiais. Kustodijos pranciškono Armando Pierucci, italo, Šventojo kapo bazilikos vargonininko konstatavusio, kad miestui trūksta tokios muzikos mokyklos iniciatyva. Šiuo metu jame muzikuoti ir giedoti mokosi apie 200 vaikų bei jaunuolių – krikščionių, musulmonų ir žydų. Jiems padeda 25 muzikos mokytojai, taip pat išpažįstantis įvairias religijas. Susitarima su Vicenzos miesto Italijoje muzikos konservatorija leidžia vaikams įgyti instituto baigimo diplomus. Pasak kustodijos pranešimo, Jeruzalės Magnificat muzikos mokykla yra nedidelė taikaus sugyvenimo sala, mažas vilties ženklas miesto kasdienybėje, kurioje tiek daug pasidalijimų, pykčio ir konfliktų. 30 metų sukakties proga Magnificat muzikos institutas paskelbė specialią gegužės mėnesio 4 koncertų programą, kurioje įvairius kūrinius atliks mokiniai ir mokytojai. Kitame susitikime Jeruzalės švenčiausiojo išganytojo konvente pristatyta Šventosios Žemės muziejaus projekto pažanga. Per daugiau nei 8 savo gyvavimo amžius Šventosios Žemės kustodija sukaupė daug svarbių dokumentų ir artefaktų, taip pat ir iš pirmojo krikščionybės tūkstantmečio, kaip ir vertingų dovanų, kurias paliko Šventąją Žemę lankę monarchai ir imperatoriai. Beje, didelę dalį eksponatų iškasė pranciškonų Biblinio instituto archeologai, tyrinėdami krikščionybei svarbias vietas. Tačiau iki šiol neturima kustodijos, lubino, vertę ir artefaktų skaičių atitinkančių muziejinių bei ekspozicinių erdvių. Ilgą laiką šią funkciją atliko porą paprastų švenčiausiojo išganytojo konvento salių. Šventosios Žemės kustodijos lubino ekspozicija per pastaruosius keliorius metus lankė įvairių kraštų muziejus, o užbaigus Šventosios Žemės muziejaus projektą Jeruzalę lankantis piligrimai ir turistai galės pamatyti gerokai išplėstą nuolatinę ekspoziciją. Pasak kustodijos pranešimo, šią ekspoziciją taip pat norima padėti Šventojoje Žemėje gyvenančioms tautoms ir tikėjimams geriau suprasti vienas kitą bei mėgsti tarpusavį ryšius. Projektas buvo pristatytas 2013-aisiais. Pagal jį Jeruzalės senamistėje esančių kustodijos švenčiausiojo išganytojo ir nuplakimo konventų salėse numatyta įrengti modernias, gerai apšviestas, vedinamas, gerais eksponatų aprašais, praturtintais garso ir vaizdų instaliacijomis pasižyminčias muziejinės erdvės. Pirmoji tokia salė atidaryta 2015-aisiais. Buvo numatyta projektą užbaigti iki 2026 metų, tačiau dėl pirmiausia pandemijos, po to dėl dabartinio Izraelio karo su Hamas, inauguracijos planus teko atidėti iki 2028. Naujo muziejaus projektas paskatino atlikti kitus svarbius darbus, priduriama kustodijos pranešimuose. 2020-aisiais pristatytas kustodijos lubino katalogas su nuotraukomis ir aprašais, pradedant nuo 5000 metų senumo egiptietiškos akmeninės žvaigždės. Tesimi įvairių eksponatų, relikvijorių, manuskriptų, paveikslų, restauravimo darbai. Taip pat sukurta programėlė, pateikianti svarbiausią informaciją išmaniesiems įrenginiams.
Caritas veikla yra labai svarbi rimtos ekonominės krizės kontekste. Libano Caritas, veikiantis nuo 1972-ųjų, siūlo socialinę ir medicininę pagalbą visoje šalyje per 90 įstaigų, kuriuose dirba apie 700 darbuotojų ir 3000 savanorių. 2019 metais kilus didžiuliai ekonominiai krizei, nuskurdinusiai daugybę žmonių, Caritas tapo tikrų ramščių. Beirute šalia Libano Caritas būstinės yra vienas iš daugelio pirminės sveikatos priežiūros centrų, kurie kasdien visoje šalyje teikia medicininę pagalbą. Vien šiame centre kai kuriomis dienomis išdalinama iki 1000 pakuočių vaistų, kas mėnesį vidutiniškai apie 15 000. Kasdien gydoma vidutiniškai 150 pacientų. Per mėnesį vyksta virš 800 gydytojų konsultacijų, neskaitant paramedikų paslaugų mokyklose, projektų pacientams su negale ar pagyvenusiems žmonėms. Paslaugos libaniečiams ir migrantams dažniausiai yra nemokamos arba prašoma nedidelės sumos. Caritas turi ir mobiliasias klinikas, tai 8 transporto priemonės veikiančios visame Libane, kuriomis pasiekia kaimo vietovėse gyvenančius žmonės, kurie neturi prieigos prie sveikatos priežiūros paslaugų. Žmonės, kurie ateidavo aukoti, dabar verkia, nes yra priversti prašyti pagalbos. Kai kurie gėdijasi ir ateina paslapčia, kad neprarastų orumo. Vatikano žiniasklaidai sakė Libano Caritas prezidentas kunigas Mikelis Abudas. Jis paaiškino ekonominės krizės ir tarptautinės pagalbos mažinimo padarinius šaliai. Viskas prasidėjo 2019 metais. Kai buvo įšaldytos banko sąskaitos ir pinigai nuvertėjo, buvo atleista daugybė žmonių. Dėl šios priežasties Caritas nedelsdamas ėmėsi veiksmų, prašė pagalbos Europoje ir kitur. Tačiau neseniai Jungtinių Amerikos valstijų priimtas sprendimas užblokavo didelę pagalbą. 40% Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros fondo lėšų buvo iš Jungtinių Amerikos valstijų ir dėl to Libano Caritas buvo priverstas atleisti darbuotojus ir nutraukti kai kurias paslaugas. Net pasaulinė maisto programa gali stabdyti pagalbą. Tai nelaimė, nes maistas yra būtinas ir yra tiek daug žmonių patiriančių sunkumus. Pagalba Libano Caritas daugiausia gauna iš Jungtinių Amerikos valstijų, Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros fondo, pasaulio maisto programos, Europos Sąjungos, Italijos ir Vokietijos Caritas ir daugelio kitų. Paramą siunčia ir užsienyje gyvenantis libaniečiai, aiškina tėvas Abudas. Kaip ir Caritas klinikoje Beirute, taip ir visame Libane, durys visada atviros, tačiau tarptautinės bendruomenės pagalba būtina.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.